galab wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa axad 17-ka bisha noofembar sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mikroban iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo caashe ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid a barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan heshiiskii toddobaadkii hore ay wada gaareen dowladaha kenya iyo soomaaliya.
khilaafka badda labadaba waxay isku raacsiyeen in laga warsugo, sababtoo ah buu lama bixiyo qad waddankaaga qayb ka mid a qof bixin kara ma jiro, kenyaatana ma bixin karo, madaxweynehana ma bixin karo. waxaa laga warsugaya waxaa waaye go-aankaas maaragtay maxkamadda caalamiga.
waxaa kaloo aad maqli doontaan waraysi ku saabsan xiisadii magaalada boosaaso ka taagnayd maalmihii lasoo dhaafay oo heshiis laga gaaray.
dowladdu waa naga aqbashay dhinacii kaleetana magaalada soo galana inay si nabadgelyo ah ay magaalada ku joogaan way aqbaleen. intaa kadib baa markaa waxaanu samaynay kala dabqaad sidii maaragtay hawshaasi nabadgelyadu u dhammaan lahayd. ciidanka soo galana magaalada uga bixin lahaayeen wixii ka cabanayaana si hoose oo maaragtay loo xaliyo arrintaas anagu doorkeedintaas u ahaa.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan xisbiyada etoobiya oo qaarkood ay midoobeen.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
wararka ka imaanaya gobolka sanaag ayaa sheegaya in maleeshiyaad la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab lagu arkay deegaan lagu magacaabo gacan maroodi oo ilaa 40 kilomitir u jira deegaanka kale ee yube. warar aynu ka helnay laba qof oo deegaanka ah ayaa v o a u sheegay in maleeshiyaadkaasi ay ka yimaadeen dhinaca buuraha goolis. dhinaca kale sarkaal dhinaca amniga ah ayaa u sheegay v o a da in maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab ay tageen deegaankaasi uu ku yaala buuraha goolis, isla markaasina maleeshiyaadkaasi al-shabaab ay dadka deegaanka la hadleen. sarkaalka ayaa waxa uu sheegay in hadda ka hor maleeshiyaadkani al-shabaab ay cuntooyin ka iibsadeen deegaankaasi. ma cadda in maleeshiyaadkaasi ay socod ku mareen deegaanka iyo inay ka dhiganayaan saldhig rasmi ah. ilaa ay hadda nooma suurtogelin inaan khadka teleefoonka ku helno mas-uuliyiinta gobolka sanaag.
madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa galabnimadii sabtida si lama filaan ah ku tegay cisbital military booqashadaas oo uu aqalka cad ku sheegay in ay bilow u tahay baaritaanka caafimaadkiisa ee sanadlaha ah, isagoo filaya inuu aad mashquul u noqdo sanadka 2020-ka. ayaa isagoo madaxweynaha ka faa'iidaysanaya dhammaadka toddobaadka ee uu fasaxay yahay halkan washington d c ayuu bilaabay qaybo ka mid ah tijaabadiisa jir ahaaneed ee sanadlaha ah ee Walter Reed. waxaa sidaasi hadal qoraal ah ku tiri madaxa warbaahinta aqalka cad Stephanie Grisham. madaxweynaha ayaa ku dhawaad 2:15 joogay xarunta caafimaadka ee magaalada Bethesda ee gobolka Maryland. sawirqaade ayaa arkay isagoo ka soo baxaya xarunta isaga oo kuleetigu u furan yahay oo aan tay xirnayn.
hogaamiyaha sare ee dalka Iran ayaa axadda maanta ah taageeray go-aanka xukuumadda dalkaasi ay sare ugu qaaday sicirka shidaalka, wuxuuna ugu yeeray dibadbaxayaasha arrintaasi ka carooday ee banaanbaxyada bilaabay inay yihiin kuwo burcad ah, taasi oo muujinaysa inay iman karto tallaabo adag oo ka dhana banaanbaxayaasha. hadalka Ayatullah Cali Khamenei ayaa yimid xilli ay maamulka dalkaasi xayireen adeegyadii internetka ee dalka oo dhan si ay u yareeyaan banaanbaxyada ka socda ilaa 20 magaalo oo dalkaasi ah, kuwaasi oo muujinaya cabashada ay ka qabaan sicirka saliidda oo ay xukuumaddu maalintii Jimcaha sare u qaaday 50%. dibadbaxyada qaar ayaa isu bedelay kuwo rabshado wata, iyadoo la arkayay mudaharaadayaal dabqabad siinaya taayarada ayna jirto meelaha qaar oo dhawaqa rasaasa laga maqlayay. khudbad laga sii daayay TV-ga qaranka ayuu Khamenei ku sheegay in banaanbaxyaasha ay dad naftooda ku waayeen, kuwo kalena ay ku hanti beeleen, waxa ugu yeeray dibad baxayaasha koox burcad ah oo ay soo abaabuleen kuwa kacaanka ka soo horjeeda iyo waliba cadow shisheeye. Si gaar ah ayuu u magacaabay kuwa xiriirka la leh qoyska boqorkii hore ee Iiraan ee talada laga tuuray 40 sano koor, iyo waliba kooxda Iiraaniyiinta ee musaafuriska ku maqan ee Mujaahidiin Al-Khalaq. Mudaharaadyadan ayaa ah kuwa culays cusub ku soo kordhiyey dowladda Iiraan oo iyadu la tacaalaysa cunuqabateyn dhanka dhaqaalaha ah oo ku soo rogay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump kadib markii uu ka baxay heshiis dhanka hubka nukliyarka ah oo ay Tehran la gashay wadamada caalamka.
Bannaanbaxyo kale ah ayaa lagu soo warramayaa inay axadan maanta ah ka bilowdeen magaalada caasimada ee Baqdaad halka magaalooyinka dhaca. Dhinaca koonfureed maanta la iyagana laga sameeyay shaqo joojin. Bannaanbaxyadan oo ay shacabku ku dalbanayaan isbeddel siyaasadeed ayaa ilaa iyo hadda waxaa ku dhintay 400 qof, waxa ay markoodii hore ka bilowdeen magaalada Baqdaad. Dibadbaxa maanta ayaa waxaa bilaabay ardayda iskuulada oo isugu tagay fagaaraha taxriir iyadoo ay ku biireen dhalinyaro kale. Dhanka kalena waa dhinaca koonfureed ee dalka magaalooyinka Kuud, Najaad iyo sidoo kale diwaaniya iyo Nasriya ayaa xafiisyada dowladda iyo iskuulada la xiray, kadibna ay dadku isugu soo baxeen wadooyinka magaalada Basra iyo magaalada kale ee Hilaah. Dibadbaxyadan ayaa iyagana sidoo kale waxay ka dhaceen wadooyinka.
Heshiis ayaa laga gaaray xiisad dhowaan ka dhacday magaalada Boosaaso kadib markii halkaasi ay galeen ciidamo beeleed iska horimaad laga cabsi qabay inuu dhex maro ciidankaasi iyo kuwa maamulka Puntland ayaa haatan la baajiyay sida ay sheegayaan warar aynu ku helayno dadka deegaanka. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa heshiiskan ka wareystay Beeldaaje Ismaaciil Beeldaaje Yaasiin oo ku sugan magaalada Carma oo ay hadda joogaan ciidanka Boosaaso laga soo saaray.
Adoo maasan tahay Sandheere iyo Voice of America, waa alxamdulillah rabbil caalamiin, ilaahay waa mahad iska leh noo suurto geliyey shaqaaqada yareed ee Boosaaso ka dhacday. Arbacadii aan soo dhaafnay intii nabadgelyo ay ku dhamaato, ilaahay waa mahadda iska leh. Kadibna waxaan u mahadcelinaynaa dowladda Puntland oo madaxweynuhu horeeyo iyo waxa uu ciidankii galay oo iyaguna ka tirsanaa ciidanka Puntland oo gadooday oo Boosaaso galay sida fiicneed oo ay nabadda ay nala qaateen. Dowladduna maaragtay dulqaadka ay u samaysay aad baa u mahadcelinaynaa. Waxaan uga mahadcelinaynaa cid kasta oo ciidamada Puntland iyo culimadii iyo dhalinyaradii iyo cid kasta oo gacan u siisay inay hawshaasi furdaamato oo si nabadgelyo ku dhamaato baa u mahadcelinaynaa.
Waa gartay bilbadad faahfaahin yar la siisid haddaad tiin odayaal dhaqameedka xageed hawsha ka bilowdeen, sidee waxay idin ku suurogaleen markii aad hawsha labada dhinac gelisay?
Marka aan ku soo koobo, walaal, arbacadii aan soo dhaafnay ciidankan soo galeen markay kontroolka Boosaaso marayeen, ciidankii booliska ay kontroolka sugnaaday isku dhaceen, kadibna dhimashay dhaawac baa dhacay, kadibna magaaladii galeen xaafado ka midii magaalada degeen. Marka deegaanada kadib waxa weeye odayaasha dhaqanku doorkooda waxa weeye markay wax dhacaan ina waxaa kaga aadan oo ah sulh iyo xal walcaqdi odayaan baa maaragtay bilownay. Marka ugu horreysay waxaa xiriir la sameeyay dhinaca dowladda, kadibna waxaanu xiriir la sameynay ciidamadii soo galay oo magaalada soo galay baan xiriir la sameynay, odayaashaan xiriir la sameynay, kadibna waxaanu isu xilqaanay in hawshaasi si nabadgelyo ah lagu xaliyo. Dowladdu way naga aqbashay, dhinacii kaleetana magaalada soo galana inay si nabadgelyo ah ay magaalada ku joogaan way aqbaleen. Intaa kadib baa markaa waxaanu sameynay dadkaa dabqaad sidii maaragtay hawshaasi nabadgelyo ugu dhammaan lahayd. Ciidanka soo galana magaalada uga bixin lahaayeen wixii ka cabanayaana si hoose oo maaragtay loo xaliyo. Intaas anagu doorkeedu intaas waa ah.
Waa gartay wax dhinacyadu ay shuruudo ku xidheen hoos u dhigidda xiisadan miyay jirtaa oo aad u baahantii inaad kasii shaqaysiin?
Wax kasta horta waxaan leeyihiin jira annaga nabadgelyada magaalada Boosaaso oo horoo nabadgelyo ahayd, haddana ah magaalo xisnoon oo ay Soomaaliya oo dhan ku nooshahay, ee wax shuruuda haba u yaraatay saase jiray ma jirin. Cabashaa jirtay ka cabanaya saraakiishu, cabashadooduna haddee awalba saraakiil dowladeed bay ahaayeen iyo ciidan dowladeedo dowladdu baa la xalisay oo insha allahu tacaala hawsoos baa maaragtay waa la xalinayaa insha allah.
waloobii ciidamada galoobaan oo meel ka tirsan cala marka anaga koo waxaanu gaarnay boosaaso inay nabadgelyo noqoto ciidanka in la kala qaado oo ciidanka soo galay magaalada ka baxaan si nabadgelyo ah wixii cabanayeenna waxa weeye waxna waa la xaliyay waxna waa loo ballansan yahay dhinaca dowladda iyo ciddii khusayso kulligaan kala xiriiri doonaa insha allah
waan gartay maalmihii u dambeeyey sad xustay dhacdada kadib ama isku dhaca kadib dadku cabsi bay ku jireen dad baa ka fikirayay inay ka baxaan magaalada oo ka baqay in lagu dagaalamo dadka qaar wayba baxeen maxaad u sheegi lahayd dadkaa baxay iyo guud ahaan dadka magaalada degan walwalka ay qabaan maxaad ka odhan lahayd
horta aan ku saxo tandheere wax baxay oo annagu ognahay ama barakacay ama guuray ma jiraan social mediada aan ka arkayna magaalada oo laga baxay waa la qaxay iyo waxbaa dhibaataysan iyo anagu anagaa joognay magaalada afar intii ay hawshaasu dhacday kadib hayaan iyo maalinna waa shaqaynaynay magaalada si soconaynay wax dhibaato ah iyo wax shaqara iyo wax maaragtay buuqa ma jirin wax cabsi qabana ma jirin garaacsi waa socday waxbarashada way socotay socodku waa socday dhibaato aan annagu dareynin ma jirto magaaladana waa nabadgelyo wax dhibaatana ma jiraan in yar markii soo galay ciidanka xogaaya yarkaaga isku dhacaayo xabadaha la dareemay mooye intii ka dameysay jawi waa deganaa hadda aan kula hadlayna waxa weeye boqolkiiba boqol weeye hawshu haddana maaragtay anigu waxaan kala hadlaya carmo oo ciidankii ay shalay yimaadeen aan joognaa waxa weeye dejintooda iyo qaabkii ay waxa weeye hawshaan loo dhamaystiri lahaa baan u joognaa inta ka harsanna ilaahay waxaan weydiisanaya inaan ugu afsiro oo aan maaragtay ilaahay nagu fashilin oo aan dhamaystirano waa ilaah weydiisanaynaa soomaalidii noo ducaynaysay iyo ciddii muslim ahayd oo hawshaas ay dhigaysana ducadeeda ilaahay waa noo aqbalay way ku mahadsan yihiin cid kasta tala nafsiisay aada iyo aada baa maaragtay hawshaas guul looga gaaray say dowlada haatay iyo hadday ciidanka soo gaal noqoto iyo odayaashii ka shaqeynaya kulliga aada iyo aada bay u mahadsanayeen waana u ducaynaya ilaahay subxaana wa tacaala hawshaas guul ku dhameeyay nabadgelyo ah waa maaragtay ilaahay dhinaciisa ka suurtagelin
aada buu u mahadsan yahay beldaj ismaaciil beldaj yaasiin oo u waramayay maxamed cabdi sandheere
galab axad oo wanaagsan dhegaystayaal mar kale laanta afka soomaaliga v o a ayaana dhegaysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington maxaabiis dhowra ayaa maanta la sheegay inay ka baxsadeen maxkamad ku taala magaalada bowrame ee gobolka awdal xilli uu halkaasi ka dhacayay dhegaysigooda oo la xiriiray in ay rabshado ka dhacay magaalada bowrame saddex bilood ka hor ay iyagu ka dambeeyeen ciidamada booliska ee ilaalinayay ammaanka ayaa bilaabay in ay ridaan rasaas inkastoo la sheegayo inaan cidna waxba ku noqonin rasaastaasi haashim sheekh cumar good ayaa warbixintan kasoo diray bowrame
dhallinyaro tiradoodu gaadhayso konton iyo afar dhallinyar ah oo ku eedaysnaa rabshado ka dhacay magaalada bowrame saddex bilood ka hor oo maanta la hor keenay maxkamadda gobolka awdal si loo dhegaysto eedaha loo haysto ayaa markii lasoo gabagabeeyey dhegaysiga dacwadda dibna loo dhigay xukunkooda waxaa ka bilaabay maxkamadda gudaheega buuq dhegaysigii kadib taasoo ciidamada booliisku waalidiintii dhallinyaradaasi bannaanka uga saareen gudaha maxkamadda waqti yar kadibna maxaabiistii qaarkood ka daateen daaqadda hoolka dhegaysiga dacwaddu ka socotay ciidamada booliska ee ilaalinayay ammaanka ayaana bilaabay inay ku ridaan rasaas maxaabiista ka baxsanaysay maxkamadda qaar ka mida waalidiinta dhallinyarada lasoo eedeeyey oo ku sugnaa maxkamadda ayaa iyagu iga waramay dhacdada goobtaasi ay kala kulmeen iyo waxyaabaha ay ku eedaysnaayeen ubadkooda la maxkamadaynayay
aniga waxaa la idhaahdaa maynuune mawlid cumar waxaanan ahaa waalidkii dhex fadhiyey markaanu aragnay maxkamadda sidaa u socoto iyo cadaalad darada meesha ka jirta xeer ilaaliyuhu wuxuu sameeyey dadkii bilaa dembigii ay fasaxeen caruurtu ayuu isagu markay kiis yidhianaha ku haysta markay halkaa marayso awlaadii kalen dembiga lahayna ay noo harhsan yihiin ayaa anaga lona dareeriyey kabacdi markii bannaanka u baxa lana yidhi aynu bannaankii u baxnay waxaa lanagu sameeyey boolis baa lanoo dalbaday ciidan baa lanoo dalbaday waxaanu ku warhadlay aniga hooyooyinkii boorame ama awdala hooyooyinkii joogaya waxaanu ku warhelay xabadii iyo awlaadii oo lamaacana la eryanayo qaar dayrka ka daadanayaan marka waxa weyn cadaalad dirha ka jirta ee gobolka Boorama hala naga soo gaaro hala naga soo gaaro
aniga siradaada maxamed waxa iga jira inaan cadaalada waxa weeyaan waan dibsanay aad baan u yareysanay aad bay noo yareysteen xabad bay noo dalbadeen anagoo maxay dhawbadkayaga dhageysanayna oo dhiganayaashi la kala saarayo ayaaba anaga na dareeriyay dabada noo dareeriyay xabad noo dalbadeen xabad la cadaalada kuma jirto diinta islaamka kuma jirto in sharci lagu kala saaro in sharci lagu kala saara waajib
magaay qabo habana miican waxaanay hooyo in dhiban in yar bay gashay 14 jir inankaygu isagoo aqalka jooga iyo aqalka hortiisa jooga ayaa laga soo qaaday waa 14 jir ilaa iyo maanta cidii wax ma waydiin isagii wax ma waydiin maanta markii aan meesha imanay nabadkiina la dhageysada wacnayna wayna dareeriyeen dibadda noo saareen wayna cabuliyeen kabacna hasaastaas aan uga dambeystay cidii aan ku waydiin isana ma jirto
insa ayu xidna inankaaga aad ku tilmaantay inuu 14 jirka maxaa si loo haystay
wixii saddexaad boo socota waxba looma haysan iskoolku ka yimiday bal cadiib na aniga ayaa u taagnaa saddex askari baa inaga isku qalqor joogo iga hoos bixiyay saddexdii askari aniga way idileen isagana way soo qaadeen saddexda bilood cid wax weydiisay wani ma jirto cid waxna weydiisana ma jirto waan cabriye waan la duuduubay waan naga jigleeyay rasaasatan nooga dambeysay
qareenada u dooday eedaysanayaashan ayaa sheegay in dacwadu ku soo dhamaatay jawi degan balse qalalaasuhu bilaabmay mar dambe oo maxaabiista la doonayay in dib loogu celiyo xabsiga sida uu fiyo u sheegay qareen Cabdiruus Cali Cabdillaahi
anigoo ah qareen Cabdiruus Cali Cabdillaahi een waxaan ahaa qareenka difaaciye dhalinyarada lagu soo yeedeeyay kicinta iyo gurista guryaha saaka dacwadaas waxa ku bilaabatay jawi degan ee waxaan ku jirnay saddex qareen iyo xafiiska xeeraanta dacwadoogaha dibadda jawi degan baan kaga soo baxnay fadhiga dibba loogu wadeeyay dacwada dibadda waxaan ku warhelnay markaan xafiiskayga gaarnay rasaas dhacaysa negligence-ga iyo khaladaadka waxa iska leh ciidanka police iyo security-ga waxa saarnaa ayaa u fududeeyay inay baxsadaan because of maxaabiista kale ma baxsato security-ga wal sugaa dibadda hadda waxa jira in dhaawac uu loo geystay maxaa la dhahay dalkii mawakiilinteeda taasina ma waafaqsana qaanunka ee waa tacadi
dhalinyarada inta ayay ahaayeen tiradoodu
in dhalinyarada xina waxay ahaayeen in la soo yeedhay 4 dhalinyaro oo waliba u badan underage bay u badnaayeen dibadda 4 waxaanu sii daynay oo ku guuleysanay in xurriyadoodu celino 7 ka mid ah dhalinyaradaasi fadhigii ugu horeeyay dacwad waxaanu ugu celinay 7 ka mid ah iyo 2 waalid oo waalidiintii lagu soo eedeeyay inay wadadooda ku jiri lahaa inaan ku guuleysanay inaan xurriyadoodu celino dibadda dacwadii markii jawigaas ay ku bilaabantay waxa markii kacay shacabkii meesha ku jiray oo maxkamadda soo saartay wadiyadu horteeda taagnay
soo kale qareen Cabdillaahi Cumar Cabdillaahi ayaa faahfaahin naga siiyay eedaha loo haystay dhalinyaradan iyo qaabkii ay u dhacday dhageysiga dacwadu oo qaar ka mid ah dhalinyaradaasi ay xurriyadooda ugu soo celisay maxkamaddu
dhalinyarada lagu soo eedeeyay kicinta iyo burburinta magaaladan iyagoo lagu tilmaamay inay ahaayeen kooxo kuwaasi oo xafiiska xeeraanta ee maxkamadda hor keentay laga waayay sistamkii ay u soo dhigtay markii koobaadba iyadoo soo dhigtay inay ahaayeen 2 kooxood oo la kalaado jarka iyo jawhar jawhar waa la waayay hal qof oo sheegta maanaanu arag waxaanu dalbanay oo maxkamadda ka dalbanay una soo jeedinay in dacwada dib loo celiyo lana soo kala saaro eeda duuduuban ee lagu soo eedeeyay carruurta maadaama aanu damigu qof waliba inuu dee wixii qaybta uu ku leeyahay inuu qaato ay sharci tahay annagoo u cuskanayna qodobada 111 iyo 105 xeerkaabka ciqaabta maadaama qof kasta oo meesha jooga ay mudan tahay in la helo qaybta uu ku leeyahay faldambiyeedka lagu soo eedeeyay ee buliis ku soo xiray ee xeerarinta maxkamadda ugu gudubtay ee xabsi in loo dhaadhiciyo oo muddo lagu hayo ay ku mataystay in la helaa ayaaban maxkamadda ka dalbanay kadib maxkamadda taasoo naga diiday kadib markay waaqriday eedii waxaa halkii ka soo dhexbaxday in la helo dadaan liiskaba ku jirin oo aanu xeerarinta soo eedeeyninba in halkay ka soo dhexbaxaan maxkamaddu sabab tabaatiga xurriyadoodi markiiba ugu celisay
mas-uuliyiinta ciidamada ammaanka iyo gudoomiyaha maxkamadda gobolka Awdal ayaa iyagu ka gaabsaday inay war naga siiyaan dhacdadan maxaabiistu kaga baxsadeen gudaha maxkamadda gobolka Awdal balse saraakiil ka mid ah ciidamada nabadgelyada oo diiday in magacooga aan xusno ayaa waxay noo cadeeyeen in 7 maxbuus ka baxsadeen maxkamadda waxaana noqonaysaa mid ku cusub laamaha ammaanka iyo bahda garsoorka ee gobolka Awdal in maxaabiist tiradoodu intaasi ay tahay ay ka baxsadaan gudaha maxkamadda gobolka Awdal Haashim Sheekh Cumar Good VOA Boorama
kadib heshiiskii ay dhawaan gaareen madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya iyo dadka Soomaalida ee ku nool xiriiraha qaxootiga waxay soo dhaweeyeen heshiiskaasi waxa codadka dadweynahan soo duubay Cabdiweli Cabdi Maxamed
kadib wada hadalkii madaxweynayaasha dalka Kenya iyo Soomaaliya ee ay ku wada hadleen magaalada Nairobi kuwaas oo la sheegay qodobada ugu waaweynaa ee wada hadalkan in ay ahaayeen in xiriirka labada dal caadil ugu soo celiyo ayaa waxa soo dhaweeyay dadka qaxootiga ah ee ku nool xiriiraha qaxootiga ee dhadhaab hadaba qaar kamid ah oo aan mikrofoonka la dhexmarnay ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa
magacayga Cabdirashid Cali Gaas baa la yiraahdaa waxaan ahay nin ka tirsan qaxootiga xagardheer oo keya muddo dheer ku noolaa ilaahay baanu ku mahadinaynaa xiriirka ay labada dowladood gaareen labada madaxweyne aad iyo aad baanu ugu faraxsannahay maadaama aan nahay dad qaxooti ah oo ku nool muddo dheer waddanka Kenya cabsi badan iyo walwal badanna aanu ka qabnay haddii xiriirka labada waddan xumaado in ay saameyn ugu yeelato
waxaan soo dhaweynayaa heshiiska labada dawladood sababtoo ah ciid kasta iyada lagu jirtaa boqolkiiba boqol labada shacab labada dawladood mar kastaba waa la og yahay waa la yaqaanaa waa laga warqabaa jirtaanka qarannimada labada dawladood inay ku jirto midnimadooda waana u baahan yihiin mar walba nabaddu nabaddu wax qaali weeyaan marnaba labada shacab iyo dawladda wax xurguf leedahay wax dan ay ugu jirto male marka boqolkiiba boqol shaqsiyadeeda iyo shacabkaba sida ay ila qabaan waa wax la soo dhaweeyo waa waxaan ku faraxsanahay aad iyo aadna ugu bogan
xilaaqaadka labada dawladood hadduu xumaado annana waana saameynaya soomaalidu waxay ku maahmaadaa sida cabdirashid uu sheegay laba marood meesha ku dagaalanto cawska ku baabaa dimuqraati marka annaga dhib weyn buu nagu hayay maadaama aanu soomaali nahay kenyana wax badan ku nooleyn labada dawladood haddii xilaaqaadkoodu xumaado annana waana saameynaya wadnaanu farta ka hayno haddii si hadda imika labada dawladood xilaaqaadkoodii uu hagaago ay shaabadeeyeen aad iyo aad baan ugu faraxsanahay si fiican ugu soo dhaweyn
arrintan ayaa imaanaysa xilli xiriirka labada dal uu aad u xumaa waxaana qaxootigu ay sheegeen in ay cabsi fara badan iyo walwal ay ku haysay xiriirka labada dal oo xumaa Cabdiweli Cabdi Maxamed v o a sadda
haatanna dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo isla arrintaasi ku saabsan waxa soo diyaarisay soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
Kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan. Toddobaadkan barnaamijka waxaan ku eegi doonaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya, waxaa ku kulmay madaxweynaha dawladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta, kadib khilaaf muddooyinka soo jiitamayay oo labada dal u dhaxeeyay oo ku saleysnaa arrimaha dacwada badda maalinba heer adagna sii gaaraysay. Haddaba kulanka labada hoggaamiye ayaa waxaa labaduba shir jiraa wada qabteen kadib markii ay kulmeen, waxay kaga hadleen in heshiis saddex qodob ah oo ay ka mid tahay soo celinta xiriirka labada dal, siinta fiisayaasha baasaboorka Soomaaliya, iyo weliba diyaaradaha Soomaaliya oo yimaada si toos ah magaalada Nairobi. Haddaba dhinaca kaleeto, wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Kenya ayaa bartada Twitterka waxa ay soo dhigtay iyadana in labada hogaamiye sidoo kaleeto isla soo qaadeen arrinka khilaafka badda ee labada dal ee murankooda ee iyaguna markaasi go'aamo ka gaaraan, iyadoo aanan markaasi xusin maxkamadda caalamiga ee ICJ ay taalo dacwada. Inkastoo labada hoggaamiye arrinkaasi aysan ka hadlin, haddana waxay abuurtay shaki fara badan. Waa qodobka barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan aan ku eegi doona waxaana marti noogu ah safiirka Soomaaliya ee dalka Kenya Maxamuud Nuur Axmed Tarsan oo kulankaasi asna goob jooga aha. Een mudane ambassador, waxaad iga warantaa horta anigii dhageystayaasha bal dibno xasuusi waxyaabihii ugu waaweynaa ee looga hadlay kulankii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta.
Bismillaahir Rahmaan Rahiim. Marka ugu horeysa oo mahadsantihiin labaad sidaad la socotiin madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay isku arkeen New York. New Yorkii isaragoodaasi marka arrimo aasaasi in xiriirkii la hagaajiyo ولوو عليو انتي كور ريسي قلافكا اركو باللوضي فبروري اللحية تبانكي دي بان فيلا هيا ماركا هادان وحي هي وماركي اللبادة يساركا هيا انتنيتي ماركا حرير بولالها ماركا سيدي لوب اللابلها ان حريركي ديبلوو عليو بيه كور ري قلافكا او اي كميتا هاي ان وحكاستا او لبدلي ماركا سيدي سي لوو عليو حاكميتا ان diyaaradihii Soomaalida ka imaanayay ee wajir lagu xilinayay in ayna dhicin oo toos ah u yimaadaan magaalada Nairobi waxa kamid ah in dadka Soomaalida ah iyo siyaasiyiintooda iyo wasiirada iyo dadka shaqaalaha ah ay visa ka qaataan markii wadanka yimaadaan ee marka arrimahaas oo dhan waxa uu arrimihii hore ugu heshiiyay laakiin hadda istaatiisteen afkiisa madaxweynaha Uhuru afku ku dhufte inta arin ee ma aragtay ay ka heshiyeen in wax laga qabto
waa taa ambassador bal waxaad iga warantaa marka qodobada hadda la isla soo qaaday waxa kamida ee soo celinta xiriirka labada wadan arrinka ku saleysan fiisayaasha iyo wixii la halmaalo inta ugu muhiimsan haatan marka in guud ahaan waxa Soomaalida in badan oo kamida ay u dhagtaageyso ama laga wada dhursugay oo Kenya iyo Soomaaliya ba haday wada hadleen madaxdooda la isla soo qaadi karo waxay tahay arrinta badda marka ma looga hadlay sida wasaaradda arrimaha dibadda Kenya ba ay sheegtay arrinka badda kulamadii labada madaxweyne ma looga hadlay hore iyo gadaalbo
ee arrinta badda labadooda waxay isku shiisku yihiin waxa way inaan arrinta badda loo daayo maxkamadda caalamiga ah laakiin wixii ka soo hara khilaafkaas jira badda ku saabsan in uusan caqabad ku noqon hagaajinta xiriirka labada dowladood iyo labada shacab marka badda ha loo daayo meesha ay marayso maxkamadda ha loo daayo laakiin inta kale aan ka heshiino oo xiriirkeena aan wanaajino arrintu halkaas ay ahayd
waata degsteel ayaa barnaamijkan hadii goor qayb nagala ah oo aan ku marti qaadna si ay su'aalo u weydiyaan dadka madaxda ee wareysano degstaha ugu horeey bal hadaan soo qabto walaal magaca ku bilow halka joogtid iyo dabcan su'aashada
magacaygu waa Mustafa Taakin oo jooga dalka Germany waxaan weydiin lahaa ambassadorka hal su'aal horta marka koowaad waan soo dhawaynaya xiriirka u dhaxaya hagaajinaya dowladda Kenya iyo Soomaaliya su'aasha aan weydiin lahaa waxay tahay ambassadorka anoo salaamaya ambassadorka marka koowaad dalka Soomaaliya warmurtiyeed buu soo saaray oo ku leeyahay waxaan kaga wadaa hadalnay xiriirka iyo fiisayaasha iyo dib soo celinta laakiin warmurtiyeedka Kenya kasoo baxay markii aan akhriyay inkastoo aan umalayn karo inay waxa ku qornaa inay ka wada hadleen arrimaha badda oo arrinta badda waad ognahay in laba jeer ee maxkamaddu dib u dhigtay markaasi nooga jahil bixin kartaa anagoo ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool in xidi aan laga wada hadlin arrinta badda lagu dhameyn doono maxkamadda ICC-da
waa tahay haye ambassador
waa mahadsan tahay walaal waa mahadsan tahay af jooga looma adeegal dahay sida aad arkayseen labada madaxweyne shir jaraa'id bay qabteen madaxweynaha dowladda Kenya arintaas kama hadlin kamana soo hadal qaadin waxa uu ka hadlay waxay ahayd arrimaha aan hadda sheegayno fiisayaasha iyo diyaaraduhu inay noqon iyo dadka in la fududeeyo isku socodka dadka madaxweynaheennuna waa hadlay oo madaxweyneennu uu ogaa Soomaalidu inay uu shaki qabto marka madaxweyneennu uu sheego wuxuu dhahay xiriirkan hagaajinayno waa inayna waxba u dhimin oo ayna dhibaato u keen khilaafka naga dhexeeya ama arrinta badda ee maxkamadda ICJ taalla inayna wax u dhimin marka waxaad ku qancaysaa labadii madaxweyne oo ishortaagan annakuna aan fadhinay meesha ayaa la dhahay badda xiriir arrinta badda arrintan kuma jirto waxa aan hadda hagaajinayna taas waxaan u daynaynaa maxkamadda caalamiga u daynaynaa marka sidaasaad walaal ku qancaysaa madaxweynuhu xaqiisa waxa weeye inuu shacabkan maslaxadiisa iyo wadankan maslaxadiisa iyo ummada Soomaaliyeed maslaxadooda uu raadiyo waxa uu meesha u yimidna waa intaas asagana afkiisa ayaad ka maqlayseen arrintaas inayna xiriir la lahayn waxaan la hagaajinaa inayna xiriir la lahayn madaxweynihii Kenyatana meesha waa fadhiyay tan kale gabadhu Twitterka ay ku qortay Twitterkeeda ay ku qortay ayakuna audience bay leeyihiin shacab bay leeyihiin gabadha oo laga hayaa jaraa'idkooda dhanna waa intii hadda inta ay labadooda ka hadleen baa la soo qoray marka gabadhu waxay ku dartay in arrinta badana wada hadal wax waligood sidaasay dhahayeen Kenya arinta badana waa in wada hadal lagu xaliyo bay dhahayeen marka position koodi arinta badana wada hadal in lagu xaliyo way waa position ay waligood qabeen laakiin ma aha arin laga wada hadlay oo lagu heshiyay in wada hadal lagu xaliyo ee arinta lagu heshiyay waxa waa in badal loo daayo maxkamada caalamiga ee ay horta lamaanta
Soomaaliya mowqifkeeda ma waxba iska bedelay si kastay noqotaba hadaan ku weydiyo in laga soo celiyo arrinka muranka u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya dhinaca badda in lagu xaliyo habkii hore ee uu ahayd ee maxkamada cadaaladda adduunka
ilamaha imana muuqato in Soomaaliya ay mowqifkeeda wax iska bedelayaan Soomaali mowqifkeeda halkii bay taagan tahay Kenya ayaa laba jeer dalbatay in dib loo dhigo maxkamaduna waa cadeysay inaan dib dambe loo dhigi doonin haddii Soomaaliya Kenya midna codsaday inaan dib loo dhigi doonin marka Soomaaliya mowqifkeeda waa mowqifkii ahaa in maxkamadda caalamiga lagu kala baxo sababtoo ah dhul la isma siiyo waddan la isma siiyo madaxweynayaalna awood uma laha in ay waddan bixiyaan ama ay dhul qayb ka mid ah ay bixiyaan marka tan labada shacabba ku qanci karaan waxa weeye maxkamadda caalamiga oo si cadaalad ah u fiirisa ee sheegta qodobii xaq u yeelata inay baddaas leedahay taas ayaan ka warsubayna wax iska bedelayaana ma jiraan
waaye dhegeystaha kale balaansiga qadka ku jira haye walaal soo dhow magacaagan ku bilow
waa salaamay abdoorka salaamay abdoor iyo kala biyo ee dhammaan namadar waxaan weydiin lahaa shirkad kulanka dhacay kadib dalka Soomaaliya waxay aad u ahaayeen hadalka wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya dadka aan ka duwan madaxweynaha Soomaaliya waxa loo sheegay intaa waxaa dheer marka laga reebo shirkad jiraayay ee Soomaaliya ee waxa la jiray wax muujiye ama balaad caddahay jisiga la gaaray marka maxaa ka soo dareenaya diiniga wax walba ee noqdaan wax loo jeedo adoo si soo galay iyo dadka aan gaar la galay intaba sidoo kale hadalka wasiirada arrimaha dibadda ee sheegay iyo kan la xeeshay labada macadinayaan in lagu qaanay maxkamadda caalamiga ah ee kiiska badda laakiin kaliya waxay cadeynaysaa in la isku raaco mataqaanaa qaab loo wada mafaa'iido u tahay marka halkii arrinka miyaa la oran karin xagal baa ku laabanayo lacabda mataqaanaa nooca heshiiska la gaaray waxa uu yahay iyo raaliye muuraad ma tahay
waa mahadsan tahay waa cadaanta u dhiman maxay tahay hadii labadii madaxweyne oo iskarab taagan oo ismaqlahaya hadii madaxweynihii Soomaaliya uu dhahay arrinta aan ka wada hadlayno oo ku doonayno in xiriirka lagu hagaajiyo labada dal wax saameyn ah kuma laha qadiyadii maxkamadda taalay hadduu dhahay oo ayaguna wax markaas ka duwan ayna sheegin ama uusan ka daba qaadan madaxweynihii Kenya uusan dhihin maya arrintaasi ma jirto oo waa wada arrintaas waa ka wada hadalnay hadduusan dhihin caddaynta dhiman maxay tahay shacabka Soomaalidu waxaa la rabaa in ay madaxdooda aaminto waxay la tahay arrin ka cad oo ka muuqaal fiican ma jirto iyadoo la hor fadhiyo wariyaashii caalamka madaxdii inuu madaxweynaheennu caddeeyey arrintaani laga heshiiyey inayna ku jirin badda oo ay badda ay arrintii baddu ay taalo maxkamadda caalamiga mugdiga marka idinku jira waa maxay oo kale oo madowga ku jira waa maxay marka waxaan rabaa in ummaddu ay madaxdooda aaminto madaxdooda waxay sheegtana ku qanacdo marka haddii maxaa ku diidahaya in aad aaminto madaxweynahaaga adoo fiirina adoo tahay gabar aan fadhiga ku jirin ama wada hadalka ku jirino ilaa waxa is arkay waa labada madaxweyne oo meesha fadhiday markii la hadlahay ayaan aaminahayaa waxay tiri madaxweynahay ayna ma aaminayo taasi waxay la tahay inayna dhow ahayn marka waxaan rajaynayaa shacabka Soomaalidu in ay aaminaan madaxdooda inay ku kalsoonaadaan ilaa ay wax cad la yimaadaan wax cad lagu arko inaan shaki la gelin ama shacabka aan wax cidla ah oon jirin iyo aan lagu kicin madaxweynuhu wuu caddeeyey wayn cadda annakuna sidaasaan caddaankaasaan arkaynaa caddaankaasaan ujeednaa meel yar oo mugdi anooga jira ma jirto
aad baad u mahadsantahay ambassador dhageystaha kale ee qadka ku jira bal asna aan siino waqtiga fursada soo dhowo walaal magacaagana ku bilow
magacaygu waa maxamed cusmaan barre waxaan ka soo hadlayaa magaalada muqdisho rasiidka waxaan weydiinayaa su'aala waxaa jira walaalkii shalay madaxweynaha soomaaliya iyo uhuru kenyatta ee ku dhex maray magaalada nairobi waxaa la isla gartay arrinta la xiriirta hakashada diyaarada ee ka baxa magaalada muqdisho oo ku hakada magaalada xaji magaalada wajeer door jeer oo hore waxaa lagu heshiiyey in diyaaraduhu ay si toos ah u gaaraan magaalada Nairobi arintan meesha dhicin door jeer lagu soo celiyay ilaa saddex jeer ama waxa arimahan ay ka wada hadlayeen madaxweynayaashu si toos ah ilaa hadda meeshan u suurta gelin in si toos ah Muqdisho diyaarada ay Nairobi si toos ah u tagaan maxaa keenay marka sababta keentay maxay tahay in xilli kasta ay kiiya ay ka baxdo heshiiska dowladda Soomaaliya ay la gasho arrimahan madaxweynaha diyaarada diyaaradaha ka taga Muqdisho si toos ah u aado Nairobi inay ku hakadaan magaalada Wajir.
Aad baad u mahadsantahay ambassador.
Walaa horta Kenya uma hadlaya aniga, anigu waxaan ku hadlayaa shirki ka dhacaya Soomaali baan u hadlayaa, uma hadlayaa Kenya. Kenya sidaan ogahayna waxa weeye ee sidii loogu heshiiyay in laga dhaafo diyaaradaha Soomaali inay ku hakadaan Wajir waa markii koowaad oo ay joojiyeen, waana markii khilaafkan badda uu soo dhexmaray. Waxayna u muuqatay inay ahayd maaragtay cadaadis lagu saarahayay ama lagu dhibahayay dadka Soomaalida, lagu dhibahayay cadaadis dowladda lagu dhibahayay inay ahayd ayagiibaana haddana lagula heshiiyey in ay arrintii ka qaadaan wayna aqbaleen oo inay ka qaadaan. Waa markaas marka horey uma jirin waagii hore hal mar ayaa lagu heshiiyey, halkii marna way fuliyeen. Haddana waxay fulinahayaan in diyaaradihii laga qaado maaragtay hakashadii ay ku hakanahayeen Wajir. Marka waxaan rajaynaynaa inayna mar dambe dib u soo noqon, laakiin su-aashaadu waxay ku aboonayd Kenya in la weydiiyo. Kenyana ayada sidaas maxaad ugu soo noqnoqonaysaa ayaga aan dhihi karaa, laakiin annagu un wixii maslaxadda ummadda Soomaaliyeed ayaa madaxweynuhu ka hadlay dib inay ku ahayd dadka socotada ah ee Soomaalida ah inay dib ku ahayd meeshan lagu hakinahayo, inay dib ku ahayd maaragtay viisayaasha lagu cariirinahayo, inay dhib ku ahayd maaragtay dadka lagu dhibahayo eraboorada. Intii oo dhanna heshiisku wuxuu ku jiraa in laga qaado. Weliba waad maqlaysiin uhuru in uu dhahay shacabka Soomaalidu iyo Kenya inay isu socdaan baan rabnaa, inay dadkooda soo siyaartaan baan rabnaa, inuu ganacsi dhex maraan rabnaa, inay tijaaradu xoogaysataan rabnaa. Intaasuu dhahay, intaas marka war cad buu ku dhahay. Marka waxaan rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed in ay sidaas u fahamto, maslaxadeedana garato, kuna aaminto madaxdooda in ay maaragtay maslaxadda ummadda, maslaxadda qarankan ay ka turjumayaan inaan maaragtay la siyaasadeyn wax kasta oo loo rogin ama mugdi aan jirin aan la gelin.
Waa tahay mudane Maxamuud Nuur Axmed Tarsan, mudane ambassador, waxaa jirtay in qaar ka mid ah warbaahinta gudaha Soomaaliya ay qoreen xataa in labada madaxweyne ka sokow kulankan muuqday oo warbaahinta loo soo bandhigay saddex ciise oo lasoo dhaafay ay jireen wadahadallo hoose oo labada madaxweyne xataa xiriiro kaleeto ay lahaayeen. Marka ma jirtay in xiriiradaasi kaleeto ay horey usii jireen ka sokow midkan hadda lasoo bandhigay aan ahayn?
Walaal maalintu madaxweynaha yimid ilaa shalay shirka uu dorrad uu ka qayb galahayey iyo maalintii ku xigtayba intaba annagu waan kortaagnay madaxweynaha hotelkiisa, bar uu wuquud kale hotelkiisa ku qaabilahayey, bar uu dad kale qaabilahayey oo ciyaahayd. Waxa ay is arkeen oo ay wada fariisteen dhilaantii shirka ay isku salaameen aan ahayn waxay ahayd maanta shalay ahayd. Marka waxaan filahayaa arrintaas in ay dadku qancaan wax hoos gaar ah oo loo dhuntay ma jirin, shalaybasay wada hadleen. Shalayna waa kuwii shir jaraa'id wada qabtay. Intii ka horreysayna annagu waan taagnay, waana fadhinay. Meel kaloo gooni loogu shiray iyo meel kaloo gooni loo fariistay iyo ma jirin. Madax kaloo dowladahan caalam ka tirsan iyo hay-adaha caalamiga oo shirka quseeyay uu la hadlay madaxweynaha, waa la fariistay. Laakiin shirka dowladda Kenya, madaxweynaha Kenya, madaxweynaha Soomaaliya u dhexeeya shirkaasu ahaa ayay shirka jaraa'id ku wada qabteen.
Ha walaal, soo dhawow magaca ku bilow. Ambassador Maxamuud Nuur Axmed Tarsan ayaa ku jira khadka telefoonka ee magaalada Nairobi, safiirka Soomaaliya ee dalka Kenya. Su-aashaada hadda aad haysid waad weydiin kartaa iyo aragti waxaad
haysid. Ambassadorka waxaan weydiin lahaa waxaan dhammaanteen la wada soconnay oon walaaqaynay shirkii jaraa'id ee madaxweynaha iyo Soomaaliya iyo madaxweynaha Kenya ay wada qabteen. Kolleyda dabcan wuu ka cadaa, inkastoo Soomaaliya siyaara ka daran jireen, laakiin wuu cadaa absolutely. Waxaan weydiin lahaa ambassadorka maadaama si ballaanmaan dhigata doorasho ka dhacday, doorashadaasna ciidamada Kenya iyo maxaan ku dhahay dowladda Kenya ay ku lug lahayd, dowladda Soomaaliya ay dacweysay dowladda Kenya. Marka ma laga wada hadlay labada madaxweyne arrintaas maykala soo qaadeen in khilaafkaas la xaliyo iyo qaabka maykala soo qaadeen siyaasadan wejinaa taasi?
Walaal, waa mahadsan tahay. Arrimahan doorashooyinka Jubbaland ku saabsan waa arrimo daakhili ah
Jubaland waxay ka tirsan tahay dawladda federaalka ay ka tirsan tahay sida dawlad goboleedyada oo kale khilaaf hadduu soo dhex galo dawladda federaalka iyo dawladda goboleedyaduba ayaka si Soomaalinimo ah ku xalinayaan dawlad kale uma hoos tagayaan ama dawlad kale ma dhexgelinayaan waxa khilaafka Soomaalida dhexdeeda ka dhaca marka ilaaba arintaas arin qusaysan wada hadalkooda inuu arintaas Soomaalida gaar u tahay Soomaaliyaana xalinaysa
waa tahay in way waad maatanta dhageystahaasi uu maatan yahayna su'aashaasi ku weydiiyay waxaa jirta in muddo Soomaaliya iyo Kenya khilaafkoodan ku saleysan markii horena ka bilowday dhinaca badda iyo in xeebtan dhinaca gobolka Jubada oo jasiirada kamida muddo soo taagnayd ay sal u ahayd in labada madaxweynena dhowr shirar xataa ay isku arkeen oo kuwa xataa kii ka dhacay arda sababaha ahaadaane aysan wada hadlin sida dad badan ay sheegayeen hadda marka ma cid dhexdhexaadisay ayaa jirta in kulamadan ay qabsoomaan oo muddo ka soo shaqeysay oo sidaasaa keentay mase in madaxweynaha uu tagay un dalka Kenya oo shir caalami uga qayb galay ayaa sal u noqotay inuu dhinaca kale tooda hadalay yeesho madaxweynaha dalka Kenya
intaan ogaahay labada madaxweyne wax ku dhex jiray oo dhexdhexaadinayay ma jirin dadu kala dab qaadahayna ma jirin laakiin sida aad la socotiin ummaduhu waa iskhilaafi karaan ayaka khilaafkoodana ayaka ayaa haddana ka wada hadli kara waxaa laga yaabaa marka in ay dowladda Kenya cadaad sidii ay sameynaysay in ay arkeen inayna natiijo dhalaynin oo ay natiijo ku helaynin marka in caqligu uu shaqeeyo caqliga loo soo noqdo marka aqli soo noqoshadii baa waxa ah in la wada hadlo badana la wada ogtiin khilaafaadka siyaasiga ee dhaca oo khilaafaadka dawladaha dariska ka dhaca ama dawladaha kaleba ka dhaca xalka ugu weyn sida lagu xalliyo waa wada hadal hatta qaar islaayo dagaal uu ka dhacay jira oo dagaal xoogan soo dhexmaro haddana dagaalkii uu soo waxba xallinayn oo wada hadal uu xalliyo siyaasiyan loo xalliyo marka waxay la tahay in ay la gaareen waqtigii Soomaaliya Kenya ay maareegtay khilaafkooda maaragtay ay ku xallin lahaayeen wada hadal ayagu ay ku xallin lahaayeen waana khilaafka maaha khilaafkii badda ahaa laakiin hadda in la xalliyo arrintan maaragtay wixii ka dhashay khilaafka badda markuu yimid wixii ka dhashay oo ahaa cadaadis iska yimid xaggan oo horay heshiisyo u jiray in laga baxo oo maaragtay lagu soo rogo maaragtay diyaaradaha Soomaaliya ka yimaada inay si gaar u maraan maaragtay wajar in dadkii siyaasha ku qaadan jiray markay waddanka soo degaan in la joojiyay in Soomaaliyana ay iyada naftigeedu sidaas oo kale ay soo rogtay iyaduna diyaaradan Muqdisho imaanin in ay sharci darro tahay in ay waddanka meel kale ka tagto marka waxaan filayaa in la gaaray waqtigii la wada hadlayay weyna wada hadleen arrintaas ma keeshiin inta khilaafka badda labaduba waxay isku raacsiin in laga warsugo sababtoo ah uu lama bixiyo qad waddankaaga qayb ka mid ah qof bixin kara ma jiro kenyatina ma bixin karo madaxweyneheena ma bixin karo waxaa laga warsugay waxaa waaye go'aankaas maaragtay maxkamadda caalamiga
soo dhawo walaal waxaad noqotay dhageystay ugu dambeeye nasi u yeeshay barnaamijka inuu noo soo xiro wicitaanka dhageystaha waxaa qadka ku jira safiirka Soomaaliya ee dalka Kenya Maxamuud Nuur Axmed Tarsan marka haddaad su'aal qabtid waad weydiin kartaa soo dhawo
waa mahadsantahay saxarada ayaa filaa qofkiinaan leeyahay waxaan su-aal waa qabay labada waan sii dii rabay marka dhageystay khutbada madaxweyneyaasha runtii kuma jirin horta wax geeska badda ka hadlayo madaxweynaha Soomaaliya oo dhahay in la saameyn rigkayna xarinta badda intaas in baa kaga jirtay khutbada laakiin maxaa lagu kala cadeyn karaa micnaha in hoos micnaha hidiis hoosaad la siiro maxaa lagu cadeyn karaa taasaa hidii lahay safiirka Kenya
waa tahay arrinta badda ayay sheekadeen u badatay inta badan barnaamijka ambassador soo dhowo mar kale wuxuu ku leeyahay dhageystahaas shaki inuu soo jirin maxaa lagu cadeyn karaa
shakigu waa waxun oo maaragtay ana laga ducaystaa badanaa adkaaraha subaxii bay ku jirtaa in laga ducaysto shakiga ilaahay shaki naguma dhaliyo dadka soomaaliduna waxaa dumanaysaa shakigu inuu u noqday caadi u noqday ayaa dumanaysaa iyagoo wixii cad sida qoraxdu u cadahay u cad haddana waxay ka raadinayaan noqdo madowba ka raadinayaan marka waxaan udhahay Soomaalidu waxay dhacdaa nin meel u cadahay meel u madow wax ka cad ma jiro oo ka muuqaal cad madaxweynihii Soomaaliya ee Kenya oo isla taagan in uu madaxweynihii Soomaaliya dhaho waxaan ka wada hadalnay heshiis kan in la hagaajiyo iswanaageena iyo isu socodka iyo diyaaradihii iyo siyaashii kuma jirto lugna kuma laha qadiyadii badda ee maxkamadda caalamiga taallay lug kuma laha intaas duu dhaho caddaan kale ee la rabay wuxuu yahay ma garan karo aniga wax ka cad oo ka caddaan badan taas wax ka ima muuqato marka waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed ee mar labaad baan ku celinayaa in ay madaxdeeda ku kalsoonaato badani qof ma bixin karo waa inay ummaddu og tahay wayna arkaya hadday dhacdo hadday tahdii hadday ay soo degdegtaba marka inay ku kalsoonaadaan madaxdooda oo ay aaminaan oo ay garab ku garab istaagaan halkanka ay ugu jiraan maaragta xuquuqda ummadda soomaalida inay soo celiso oo si sharci ah ku soo celiso inay garab ku istaagaan oo ay ku taageeraan oo ayna laakiin ayna uxog xugin meelo kale iyo waxaan jirin aan loo xugin baan rajaynaya.
Waa tahay ugu dambeyntii maxaad ka rajaynaysaan qodobadan haatan aada isla gundhigteen Kenya in ay meel mariso sideed u rajaynaysaan macnaha?
Laba kelimo ayuu isticmaalay madaxweynaha Kenya wuxuu dhahay within a week in maaragtay diyaaradaha ay toos u yimaadaan Nairobi oo laga joojiyo sababtoo oksijiinka ayay marahayaan marka waxaan filahayaa taasi week buu ku dhahay midda kale aanle immediate effect buu dhahay middan oo VCH ah marka labadaba waxaan rajaynaynaa in ay degdeg hadday u daahdana ay week noqoto tan kalena ay si degdeg u bilaabato ayaan rajaynaynaa. Waxaan rajaynaynaa marka inuu kobco ummadda Soomaaliyeed maslaxad weyn baa halkan ka taala dhalal fara badan oo Soomaalidu ay leedahay yaalla bulsho badan oo aada u xoogan baa meeshan ku nool in ay maaragtay socodkii la sahlo ganacsigii in la sahlo maaragtay waxaas oo dhan ummadda Soomaaliyeed maslaxad u tahay marka waxaan filayaa shacabka Soomaalidu in ay arrintan u noqoto guul usoo hoyatay kuna taageerto madaxdooda kuna garab istaagto arrimahan kale siyaasadda loo bedelahayo oo qof maaragtay meel kale raba inuu wax u rogo in ay ummaddu ay ka sara marto oo ummadda ay taageerto madaxdooda oo annada ay soo saartay mustaxabda ummaddana ay ku gaartay waxaan rajaynaa ummadda ay taageerto ku garab istaagto leelana oo niyadda laga jabin maaragtay ayagoo
dadaalay. Aad baad u mahadsantaa ambaasador. Gudahaana barnaamijkii wicitaanka dhageystaha toddobaadkan waa naga inta. Waxa aan ku eegnay arrinka ku salaysan kulanka iyo heshiiska saddexda qodob ka kooban ee madaxweynayaasha Kenya iyo Soomaaliya ay toddobaadkan ku yeesheen magaalada Nairobi. Waxaana marti igu ahaa oo aad ugu mahadcelinaya safiirka Soomaaliya ee dalka Kenya Maxamuud Nuur Axmed Tarsan. Barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doono dhageystayaal waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo.
Sahra Cabdi Axmed ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinaysay. Haatana welina waxaad naga dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A. Waxaa weli socda gurmadka loo sameynayo deegaano ka tirsan Soomaaliya oo ay fatahaaduhu saameeyeen. Warbixintan waxaa Muqdisho kasoo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Weli waxaa si xawli ah uga soconaya meelo badan oo ka mid a gudaha iyo dibadda dalkaba dadaalo loogu gurmanayo dadka ay waxyeeladu ka soo gaartay fatahaadaha ay dhowaan sameeyeen webiyada dalka, kuwaasoo saameeyey deegaano ka tirsan maamulada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed, isla markaana sababay inay guryahooda ka barakacaan kumanaan qoys. Howlaha gurmadka ayaa waxa qayb ka ah culimaadiinka Soomaaliyeed oo meelo kala duwan ka wada dhaqaale ururinta loo sameynayo dadkaasi. Waxaana xalay magaalada Muqdisho kulan ku yeeshay wafdi culimaadiin Soomaaliyeed oo ka yimid dalka Kenya iyo guddiga gurmadka fatahaadaha, iyadoo kulankaasina uu goobjoog ka ahaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Wafdiga culimaadiinka ayaa waxaa horkacayay Sheekh Maxamed Cabdi Umar, waxaana ujeedkoodu ahaa sidii ay u gaarsiin lahaayeen dadka fatahaaduhu halakeeyeen dhaqaalo ay ka soo ururiyeen Soomaalida Kenya ku nool.
Waxaan qorsheysanay marka hore inaan soo marno guddigii qaranka ee hawsha loo xilsaaray inaan kusoo hormarno, idinkeedna kusoo hormarno, macluumaadna idinka qaadano, wixii talo inaan isdhaafsano insha allahu tacala wadaagno, marka kadibna inaan sii socono oo aan goobta tagno, gaar ahaan magaalada Badweyne oo meelihii ugu darnaa inaan tagno insha allahu tacala baa qorshuhu yahay.
madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa culimaadinka uga mahadceliyay jahdiga ay ku bixiyeen sidii ay wax u soo gaarsiin lahaayeen dadka waxyeeladu ka soo gaartay fatahaadda baladweyne.
Sheikh Umar, runtii waa kaaga mahadcelinayaa inaad adiga iyo wafdigaaga aad soo marteen dhulkaas fog ee berina Ilaahay hadu ku badbaadiyo. Taas waxay muujinaysaa waaltinimada iyo waxay Soomaali u tahay. Xaqiiqatan tan waxay caddaynaysaa sidee loo gurmaday oo qof walba Soomaali ah meel kastuu jooga haday yihiin qurbaha iyo haday yihiin gudahaba ay isu xilqaameen sidii dadkaasi dhibka ku dhacay oo runtii ka barakacay guryahoodii iyo noloshooda caadiga ahayd. Markaan tagnay jid caadi ah oo la maro ayaa biyaha waxay ku istaagayaan sinta, dadku waa ku dhex socdaan, gaar dameer ayaa ku dhex socda, waa la adeeganayaa. Dadka Soomaalida oo dad aan caadi ahayn dowlad ahaan inaanu qorsho ka diyaarino oo cid allah cidii gacanaga siin karta dowladaha runtii saaxiibkaan la nahay inay sidii loo sameyn lahaa qorshe dheer. Marka dadaalkeena kulley bini aadan inaan xoojino annagoo iskaashanayna dowladdii iyo shacabkii iyo civil society-gii iyo guud ahaan dadka qurbaha jooga.
Muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa waxaa jiray kulamo looga arrinsanayay sidii looga hortegi lahaa fatahaadaha ku soo noqnoqda deegaano ka tirsan dalka Soomaaliya, isla markaana qorshe adag looga yeelan lahaa inaanay dib danba u soo noqon fatahaadahaasi sida uu ku waramayo maareeyaha wakaaladda dhismaha qaranka Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe oo hadalkan ka sheegay munaasabad xariga looga jirayay xarunta wakaaladda dhismaha Soomaaliyeed.
Dhibaatadaas soo noqnoqotay fatahaadaha iyo abaaraha isugu jira gobollada qaarkood oo maalinna ay dadkeenu baahi ugu dhimanayaan goobahaas oo qaleel iyo abaar iyo kul ah maalinta ku xigtana ay fatahaad iyo biyo ugu baaba'ayaan. Sanad walbana malaayiin lacaga la aruriyo si loo quudiyo oo loo siiyo bariis mushaari iyo boorsh iyo wax la mida uma baahno maddeenu. Taas waxaan u baahanahay inaynu ka fakarno sida aynu biyahaas fatahaya uga faa'iidaysan lahayn waqtiga abaartana biyahaas laynaya maantay ay uga bixi lahaayeen. Waxaanu isla garanay inaanu shirweynahaas aanu qabanno, aanu isu keeno dhammaan injineerada, naqshadihii la sameeyo, dood laga sameeyo, kadibna aan u soo bandhigno dowladda si ay dowladduna markaas wixii kale iyo hay-adihii kale oo caalamka iyo waxay iyadu dowladdu u haysaba aynu gelinno intaynu maalin kasta gelin lahayn gargaar iyo degdeg.
Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed oo isaguna madasha ka hadlay ayaa ugu dambeyntii sheegay in haddii si wadajir loogu istaago xakamaynta fatahaadaha ay sameynayaan wabiyada guul wax ku oola laga gaari karo.
Waxaan rabaa haddaan xoogaysi gelinno wakaaladda iyo jeneraal Bashiirna ay u soo jeestaan inaynaan kal dambe ilaahay idankiisa arki doonin webigii oo fatahay si isxilqaan ah. Haddaynu wada shaqayno wakaaladda iyo khubarada kalena la shaqayno, waxaan isleeyahay shaqooyin fara badan iyo xarumo badan oo taariikhiya baynu dib u dhisi karnaa.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Aad iyo aad umahadsan tahay Qoyste. Haatanna war dhawaana soo gaaray, nagana soo gaaray deegaanka calamada u dhexeeya magaalada Muqdisho iyo Afgooye ayaa sheegaya in maleeshiyaad la tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab ay weerareen baabuur ay leeyihiin ciidamada amniga Soomaaliya oo marayay wadada Afgooye. Ilaa iyo haatan khasaaraha ma cadda, waxaana goobta la sheegay inuu ka dhacay iska horimaad kadib markii ay ciidamada rasaas ku jawaabeen. Welin waxaad dhegaysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee V O A. Maxamed Xanuux xiga
waa tahay. Haatanna dhinacii suugaanta waxaanu eegaynaa Maxamed Suleyman Tubaac iyo heestii Amaanada.
I'm not a man.
أمانا هيا بالذي سنيسين وحكل وقينا يا الله نحرس فناك محمد سليمان تبع وحنا يا هيد أريدي يا الله نحرس حسين وفرح وح يا هيد فلستي بشير بكر أنت المركز لو كل ما إنه وحنا دمان نديك تجينا أنا جاي محمد بشير عبد الرحمن إيوه بشير بكر دين عصا صارس كلها سداس فيو نبتدي
I'm not going to be able to do that.